Viața mea, drum mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Vă spun astăzi invitatul acestei emisiuni, Ionuț Tănase și Ioan Ciobotă. În viața lui Ionuț a intervenit la un moment dat o nouă nădejde și o nouă speranță, o nouă bucurie. Chiar dacă a fost crescut de părinți morali, la 14 ani Ionuț și-a pierdut tatăl. Tatăl tău, Ionuț, lucra în securitate și a murit la vârsta de 49 de ani,
da,
atunci când tu aveai 14 ani. Dăm voie să spun, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine m-am găsit.
De unde vine această nouă nădejde și speranță din sufletul tău?
Acum 8 ani și jumătate, în viața mea a apărut cineva, o persoană, care m-a înțeles așa cum sunt eu, a înțeles nevoile mele, a înțeles prin ce greutăți trec, faptul că acum eram singur și fără tată, el a acceptat să mă primească așa cum sunt. Și această persoană este Domnul Iisus Hristos.
Cum te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, cel care ți-a dat o nădejde și o speranță nouă?
Am trăit într-o familie în care și mama și tatăl meu au dat o educație morală în familie. Aceea să nu fur, să nu mint, să încerc să fiu amabil cu toată lumea, să salut pe vecinii mei. Asta vedea ca eu să fiu un om bine văzut de toți oamenii din jurul meu. Dar faptul că tatăl meu lucra în securitate, niciodată nu s-a vorbit despre Dumnezeu în familia mea și chiar se evita lucrul acesta. Erau multe bancuri și multe glume spuse pe seama bisericilor, pe seama preoților. Și asta m-a făcut să mă gândesc că ce înseamnă Dumnezeu este un nimic. Mai târziu, când tatăl meu a murit, aveam 14 ani, nu înțelegeam și nu mă gândeam foarte bine la moarte și ce înseamnă o moarte. Atunci, prima dată a fost când eu m-am gândit la Dumnezeu și m-am gândit la ce înseamnă viața de după, dacă există cumva. Ce s-a întâmplat cu tatăl meu? Faptul că nu o să mai văd în viața mea, ce înseamnă asta în viața mea? Și atunci mă duceam la pomana tatălui meu să văd și să înțeleg mai bine de la preoți ce anume s-a întâmplat cu el. Au fost multe întrebări pe care colegii mei de clasă mi le puneau. Cum te simți acum? Nici nu știam ce să răspund la întrebarea asta. Eram cam zbucimat și nu știam ce este în sufletul meu. Cu timpul am intrat la liceu, am luat legătura cu cei din clasa mea, încercam să fiu eu, să îmi fac noi prieteni, să am cu cine să pot să vorbesc, mai ales că eram în perioada de adolescență în care vreau să fiu cineva și să mă arăt că eu am putere să fac multe lucruri. Am încercat să intru în tot felul de medii în care să primesc acceptare.
Și Ionuț, stimați ascultători, este un bărbat bine făcut, înalt, solid și cred că puteai să faci tot felul de lucruri.
Da, sigur. Asta m-a făcut pe mine să deseori să caut prieteni care să mă accepte pe mine așa cum eram. Dar deseori m-am lovit în toate mediile în care eu am căutat această acceptare, m-am lovit de o problemă. Eram prieten cu ea atât timp cât eu le puteam oferi ceva. Țin minte că eram pe clasa 9 de liceu când eram împreună cu alți prieteni și încercam să joc poker pe bani. Sigur, eram mână-mână cu încă un prieten de-al meu, care el făcea cărțile și mi-aranja cărțile. Și eu jucam cu încă un prieten pe chiar la toaleta liceului. Unul dintre ei și-a dat seama că îl trișez și eu fiind mai mare ca el fizic, a chemat pe alți prieteni lui de la profesională. Și atunci s-a scat o mare bătaie între noi. M-au bătut, au reușit să mă bată în cele din urmă. Dar atunci mi-am dat seama că nu pot să mă bazez pe prietenii mei din lume ca să mă apere de orice pericol care există. Și mai târziu, fratele meu, mai mare, mi-a zis, uite, știi, în viața mea a apărut un prieten care mă acceptă așa cum sunt eu. Și mai mult de atâta, el mi-o oferă ajutor când eu am nevoie. Și acest prieten este Iisus Hristos. Și cum este acest prieten al tău? Cum l-ai descoperit? Și el mi-a spus că doi prieteni au venit la el în camera de cămin, unde era în București, și i-a spus cum poate să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Atunci a început el această relație personală cu Dumnezeu.
Ce însemna pentru tine să-l vezi pe fratele tău că dintr-o dată vine și îți spune am un prieten, am o relație personală cu Dumnezeu? Nu ți s-a părut că sună oarecum straniu?
Nu știam ce să cred, mai ales că după Revoluție auzeam tot felul de păreri și idei despre ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă o relație cu Dumnezeu. Mai mult la școală, la liceu, am învățat despre istoria religiilor, care învățam despre islamism, despre yoga și nu știam foarte bine care este adevărul, ce să iau. Fratele meu, când mi-a spus că a început această relație personală cu Dumnezeu, inițial m-am gândit că este ceva legat de yoga sau ceva de genul acesta, ocultism. Dar mai târziu mi-am dat seama că este ceva legat de creștinism și nu neapărat legat de o religie păgână. Așa că am vrut să aflu mai multe despre ce este și am aflat că el merge într-o biserică protestantă și nu știam ce să cred, ce înseamnă o biserică protestantă. Era prima dată când auzeam de așa ceva. Am vorbit cu mama mea și am întrebat-o, mamă, ce înseamnă o biserică protestantă, ce înseamnă un pocăit? Și ea a fost și prima dată când mi-a spus că a fi pocăit este o rușine. Societatea nu este una care să accepte așa ceva. Și mi-am seama că a fi pocăit înseamnă o rușine, înseamnă să nu fie acceptat în societate și asta m-a speriat. Nu vreau să fiu un om care să nu fiu acceptat de ceilalți din jurul meu. Așa că am respins toate ideile pe care fratele meu mi le-a spus. Mai mult de atâta, eu cu mama mea am început să complotăm împreună și să amenințăm pe fratele meu să nu mai meargă la pocăiți, să zic așa, și să nu-L urmeze pe Dumnezeu, ci mai mult să renunțe la toate aceste lucruri. Mama mea l-a amenințat că îl dă afară de acasă, că nu-l mai susține în facultate cu bani, iar eu l-am amenințat cu bătaia, fie că iar Bibliile, că iar toate brășurile care le are acasă. Dar ce m-a uimit la fratele meu a fost că el a continuat mai departe să umble în această relație personală cu Dumnezeu și asta m-a făcut să-mi pun multe întrebări. De ce el alege să facă toate aceste lucruri? Renunță la familie, renunță la acceptare în familie, renunță la opoziție în societate. Și asta pentru mine a zis, de ce, Doamne? De ce el acceptă toate aceste lucruri?
Și mi-a dat cu siguranță seama, a găsit ceva mai bun.
Da, a găsit pe Dumnezeu. Și el a pus pe Dumnezeu mai presus decât familie, mai presus de opoziție în societate.
Nu în sensul rău să renunți la familie, ci să nu te supui valorilor familiei dacă aceste valori contravin cu principiile lui Dumnezeu.
Exact.
Este important, este foarte importantă familia, să ai o familie sănătoasă și să te îngrijești de familia ta.
Sunt de acord.
Dar principiile pe care le respecti în familie să nu contravină principiilor lui Dumnezeu.
Sunt de acord cu asta. Și așa este. Mai mult de atâta, când fratele meu n-a renunțat să-mi spună despre această relație și cât de importantă este această relație în viața unui om. Țin minte când a venit o dată la mine și într-un weekend și mi-a dus o brușură portocalie care se numea Alege viața și acolo era scris despre cum poate un om să aibă o relație personală cu Dumnezeu. În acea brușură scria despre faptul că Dumnezeu mă iubește într-un mod necondiționat și El și-a dat această dragoste prin Fiul Său Iisus Hristos care s-a dat ca jertfă pentru noi. Și mi-a spus că Dumnezeu are și un scop pentru mine. Un scop ca eu să am o viață din belșug, o viață din abundență. Dar eu nu pot bucura de această viață din abundență din cauza păcatelor din viața mea. Și aceste păcate pun un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Și singura soluție ca eu să scap de această problemă din viața mea era să-L accept pe Iisus Hristos în viața mea. Pentru că El a fost singurul care a putut să ia asupra Lui păcatele omenirii. Eu nu pot să scap de aceste păcate din viața mea decât prin Iisus Hristos, care este singura soluție oferită de Dumnezeu pentru păcatul omului. Prin El mă bucura de această dragoste și acceptare a lui Dumnezeu. Atunci am aflat că Iisus a murit pentru mine, atunci am aflat că El a și înviat și că El a biruit moartea și că El este singura cale spre Dumnezeu. Și atunci a fost un verset care mi-a intrat în mintea mea. Și a spus că eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și mi-a spus că El este singura cale spre Dumnezeu. Nu este alta.
De ce aveai nevoie de această cale spre Dumnezeu? Ce era în sufletul tău? Ce era în inima, în mintea ta? Nu puteai fără această cale spre Dumnezeu, fără această apropiere de Dumnezeu? Sunt milioane de oameni pe care nu interesează sau poate nu conștientizează faptul că ar trebui să intereseze și că ar fi spre binele lor veșnic. De ce aveai nevoie de toate acestea?
Deseori, mai ales pe moartea tatălui meu, aveam nevoie de acceptare a oamenilor din jurul meu, de societate, a celor din familia mea și vreau ca să fiu iubit de altcineva. Dar această iubire și această acceptare nu am primit-o niciuna dintre găștile în care am participat și niciuna dintre prietenii care i-am avut.
Și niciun după blocuri pe unde...
Da, așa este. Dar ceea ce m-a impresionat foarte mult a fost faptul că Dumnezeu, chiar înainte ca eu să mă nasc, El a știut că eu am nevoie de aceste lucruri în viața mea. Și El, din cauza aceasta, l-a dat pe unicul fiu să moară pentru păcatele mele, pentru ca eu să fiu acceptat prin El. Și această acceptare am aflat-o atunci. Dar din cauza acelor idei preconcepute care le aveam față de fratele meu, față de ideologia pe care el o avea, am refuzat toate acele lucruri. Cu toate că rațional înțelegeam foarte bine lucrurile acestea. Sentimental îmi dădeau seama că este un lucru fain, dar nu vreau să iau o decizie a voinței mele, pentru că eu-ul meu striga și ziceam nu vreau să nu fiu acceptat de societatea din jurul meu. Pe clasa 12-a, mama mea s-a îmbolnăvit grav, a avut o anemie foarte ridicată, iar eu am fost puțin bulversat de boala mamei mele. A venit așa de repede încât eu n-am știut cum să reacționez. Fratele meu era în sesiune de iarnă, eu eram singur cu mama, nu știam ce să fac. Am dat telefon la o cunoștință de a mamei mele, care era medic, a venit acolo și mi-a spus că este minune dacă mama mea va mai trăi din cauza anemiei care este așa de ridicată. Mama mea era imobilizată la pat și nu putea să facă prea mult efort. Iar atunci am trebuit să renunț la școală, să renunț la meditații care le făceam pentru a intra la facultate și ne-am pregătit pentru bacalaureat. Și pentru mine eram așa o mare presiune, când nu mai știam ce să mă fac. Atunci a fost un moment când eu m-am adus aminte de ceea ce fratele meu mi-a spus. Singura persoană care mă poate ajuta în orice situație este doar Domnul Iisus Hristos, care știe cel mai bine problema ta. Nu știam cum să mă rog, nu mă rugase niciodată în viața mea, dar știam că în acea brășură portocalie era o rugăciune care spunea cum pot să-L accept pe Iisus în viața mea și cum pot să-L primesc. Și m-a rugat acea rugăciune să-L primesc pe Iisus în viața mea. Nu s-a întâmplat ceva extraordinar să se cutremure camera cu mine sau să simt ceva senzațional, dar m-am bazat pe credincioșia lui Dumnezeu, că ceea ce El spune este adevărat, pentru că Dumnezeu nu este om ca să mintă și am știut că El spune adevărul. M-am rugat acea rugăciune și în acea rugăciune m-am rugat ca Dumnezeu să-mi trimite și un ajutor, să pot să scap de acea presiune în care eram și mai mult de atâta, Domnul să o vindece pe mama. Aveam nevoie de vindecarea mamei mele. Mai ales după moartea tatălui meu, pentru mine mama a fost și mamă și tată și cel mai bun prieten al meu și țin și am ținut așa de mult la ea și Dumnezeu a făcut ca după 2 săptămâni de zile mama să-și revină în acea anemie și chiar să meargă la serviciu să muncească așa cum muncea și înainte. Viața mea atunci a început să schimbe încetul cu încetul. N-a fost o transformare bruscă a vieții mele, dar înainte limbajul meu nu era unul foarte plăcut. Deseori când eram jignit sau dacă cineva făcea o glumă proastă pe seama mea, răspundeam prin violență sau prin duritate, prin forță. Dar cu timpul Dumnezeu a schimbat această viață a mea. N-am mai devenit așa de vulgar în vocabularul meu și nici violent în manifestările mele. Și asta nu pentru că eu am vrut să mă schimb în direcția asta, ci Dumnezeu a făcut schimbarea asta. Cum mi-am dat seama de schimbarea asta? Eram în anul 4 de facultate când am primit o cameră în cămin. Era așa de jegoasă și de murdară încât am dat totul afară și a trebuit să spăl și să văruiesc. Geamul era întredeschis și în timp ce spălam pe jos, am ridicat capul și m-am lovit de colțul geamului. Și în astfel de reacții mă manifestam foarte violent și înjuram și vocabularul meu nu era unul foarte plăcut la urechi.
cineva sau ceva trebuia să suporte descărcarea ta de nervi.
Exact. Dar atunci când m-a lovit, n-a reacționat astfel. Și am luat-o ca fiind ceva normal. Și atunci mi-am dat seama, dar eu înainte nu reacționam astfel în astfel de situații. Eram chiar violent și mă manifestam, poate chiar spărgeam geamul respectiv. Că nu credeam că el este vina acelui lucru.
Și poate îl spărgeai nu cu o bâtă sau cu ceva, ci cu piciorul sau cu capul.
Nu, dar îl trânteam sau mă manifestam mai violent față de el. Și mi-am seama că Dumnezeu este cel care transformă viața mea și nu sunt eu care încerc să transforme viața mea. Și ăsta a fost cel mai mare secret al vieții mele, care l-am descoperit atunci. Nu încercând ca eu să-mi schimb viața, ci lăsându-l pe Dumnezeu să-mi schimbe mie viața. Astfel pot să fiu un om plăcut lui Dumnezeu și un om care să fiu cât mai la dispoziția Lui.
Și curățirea camerei tale de cămin poate să fie o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în viața ta, acolo unde era mizerie și neacceptare și dorințe neîmplinite. Acolo a venit Dumnezeu, a intrat, a făcut curățenie, a pus toate mobilele în ordine, a adus tot ce a reparat, tot ce era de reparat acolo.
Așa este. Asta nu înseamnă că nu mai greșesc în viața mea, că nu mai sunt păcate în viața mea.
Că nu mai intră cineva cu bocancii pe mocheta proaspăt pusă.
Dar este un lucru care l-am învățat chiar din primele luni, de când am început această relație personală cu Dumnezeu. Este că această relație cu Dumnezeu este veșnică. În momentul când eu l-am primit pe Iisus în viața mea, El nu mă va părăsi niciodată. Dar se întâmplă ca de deseori să greșesc față de El, prin păcate pe care le fac în fața Lui și care îl întristează. Dar ce fac este că recunosc acele păcate în fața Lui, le mărturisesc și îi cer lui Dumnezeu putere să nu mai fac acele lucruri. Și să mă întorc de la acele obiceiuri și acele păcate care le fac în fața Lui. Și asta este ceea ce mie îmi dă putere. Mă bucur atât de mult că îl am pe El în viața mea și acum nu mai caut acceptare din jurul celorlalți din jurul meu, pentru că știu că există cineva care mă acceptă așa cum sunt, cu păcatele mele, greșelile mele, și pot să vin oricând în fața Lui și să pot să am o discuție sinceră cu El.
Pe vremea când erai în liceu, te-ai bătut cu prietenii tăi pentru că ai trișat la poker și ei au considerat de cuvință să fii pedepsit pentru că ai trișat. Și acum te bați sau te lupți, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt, ci ca unul care știe pentru ce se luptă. Nu dai în vânt degeaba. Pentru ce te lupți acum?
Faptul că Dumnezeu mi-a schimbat mie viața mea, că mi-a dat o nouă speranță și o nouă viață. Și am văzut că Dumnezeu mi-a împlinit viața mea, că El este cel mai bun prieten al meu. Nu puteam să țin lucrul acesta în mine, doar pentru mine. Și mi-am seama că sunt așa de mulți tineri care în zilele de astăzi caută ceva care să le împlinească viața. Caută acceptare în jur. Caută un prieten care să fie oricând la dispoziția lor și să-i înțeleagă așa cum sunt ei. Și mi-am seama că această căutare a lor este după Dumnezeu. Deci acum ceea ce fac este că merg printre studenți, printre studenții care nu-L cunosc pe Dumnezeu, printre studenții pierduți, ca ei să cunoască și să afle despre acest prieten al meu, să afle cum poate să primească această acceptare din partea lui Dumnezeu. Și împreună cu alți prieteni ai mei, mergem printre studenți ca să le spunem despre această relație personală cu Dumnezeu și despre modul în care ei se pot împăca cu Dumnezeu.
Vorbești despre Dumnezeu ca despre un prieten. Spui că Dumnezeu este prietenul tău, că Domnul Iisus Hristos este prietenul tău. Ce înseamnă această prietenie cu Dumnezeu? În ce constă? Cum se desfășoară?
Ai pus o întrebare de grea. Ce înțeleg prin o prietenie este cea care pot să spun absolut toate lucrurile din viața mea, să fiu transparent. Și de asemenea, asta trebuie să fie din ambele părți.
Poți să deschizi viața fără teama că vor afla imediat cei de la colțuri.
Exact. Un alt lucru care îl văd într-o prietenie este acea acceptare fără limite. O acceptare care nu ține nici de modul cum arăți, nici de modul cum gândești, nici de modul în care reacționezi sau faci anumite lucruri, ci ești acceptat pur și simplu, ca și persoană, că tu ești. Și asta am văzut la Domnul Iisus Hristos. El mă acceptă așa cum sunt, cu defectele mele și cu calitățile mele. Și mă atâta, cu toate că el vede așa de multe lucruri care nu sunt după placul lui, el este cel care mă ajută și are răbdare cu mine. El cel care îmi spune, hai că tu poți, hai, haide, hai că acum mai merge, încă un pas. El cel care mă încurajează, el cel care îmi spune fiecare dimineață, bună dimineața, uite, încă o zi împreună cu tine. Și mă bucur așa de mult în fiecare dimineață când citesc din Biblie și văd din cuvântul lui, din Biblie, modul în care el a început această relație cu mine și mă încurajează. Și mi-arată și lucruri care sunt fain și sunt îndrept în viața mea, mi-arată și lucruri care sunt o bucurie în relație cu el.
Reușești în fiecare zi să îți stabilești acest timp personal cu Dumnezeu de studierea Bibliei, de rugăciune, de comunicare cu Dumnezeu?
A fost, mai ales după ce m-am întrebat Dumnezeu, au fost momente când nu luam așa de important timpul acesta cu Dumnezeu. Nu-l vedeam că e atât de necesar. De aceea mi-a spus un lucru care mi-a rămas și acum și acum l-am în mintea mea. Dumnezeu a fost gata să dea ce este mai scump pentru El. Să facă tot ce a putut pentru ca noi să avem această relație personală cu El. Și oare este așa de greu să iau poate un sfert de oră, 5 minute în care să mă gândesc doar la relația mea cu Dumnezeu și să citesc din Scriptura? Și mi-am dat seama că ăsta este un lucru cel mai important în viața mea. Să am această relație personală cu Dumnezeu și să comunic cu El. Sigur, a comunica nu înseamnă decât eu să stau de vorbă cu El și să tot timpul să mă rog și să îi vorbesc lui Dumnezeu. Ce înseamnă un dialog? Un dialog în care eu să mă rog și să-i spun lucrurile din viața mea și să pot să comunic cu El. Dar trebuie ca și Dumnezeu să-mi vorbească mie. Trebuie să tac și să văd ceea ce El are să-mi spună mie. Și de aceea văd ca timpul meu de fiecare dimineață și în fiecare seară este un timp în care vreau să am un dialog cu El, cu Dumnezeu, rugându-mă și citind din Scriptură.
Eu nu-ți presupunând că ai ajuns într-un cămin și stai de vorbă cu niște tineri care spun, da, ne interesează despre acest Hristos, despre care vorbești tu, despre acest Dumnezeu, ce ar trebui să facem? Ce le-ai spune într-un minut la finalul interviului nostru?
Deseori când stau cu studenții de vorbă și este un student care este așa de interesat și vrea să afle cum poate să aibă o relație personală cu Dumnezeu, ceea ce îi spun este faptul că Dumnezeu te iubește și că vrea această relație personală cu tine.
Și aceasta este valabilă pentru toți ascultătorii noștri,
exact.
Nu pentru studenți, pentru toți cei care acum sunt pe recepție și ne ascultă.
Exact. El dorește ca noi să avem această relație cu Dumnezeu, cu El. Și modul în care El și-a arătat această dorință este modul în care El l-a dat pe Fiul Său să moară pe cruce pentru păcatul nostru. Este modul în care El și-a dat dorința aceasta să aibă această relație personală cu noi. Dar, prin faptul că Dumnezeu este Sfânt, El nu poate să aibă această relație cu noi din cauza păcatelor din viața noastră. Cu toții suntem păcătoși și cred că nu este niciun om care să nu fie fără de păcat. Chiar este un verset din Biblie care spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Absolut toți. Și aceste păcate îl împiedică pe Dumnezeu să aibă această relație cu noi. De aceea, El a trimis pe Fiul Său să moară și să fie ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, ca noi, acceptând această jertfă a lui Hristos, pentru noi, personal, să putem avea această relație personală cu El. Deci nu încercările noastre, nu o religie, nu o viață morală, nu o filozofie ne-ar putea face pe noi să avem această relație personală cu Dumnezeu, ci pur și simplu acceptarea unui dar pe care Dumnezeu deja l-a făcut pentru noi. Acesta este un mod în care noi putem să avem această relație personală cu El. Și o relație nu înseamnă decât o decizie și asta este tot, ci înseamnă o viață. Înseamnă acel da în fața unei stări civile pe care o fată și un băiat îl spune. Și nu spune decât acel da și apoi nu mai au o relație. Și prin acel da se leagă și continuă întreaga viață să fie împreună. Văd foarte mare asemănarea între o relație de căsătorie și relația cu Dumnezeu. Când doi oameni O fată și un băiat se întâlnesc. Sunt prieteni. Se cunosc, vor să afle mai multe despre ei, dar asta nu înseamnă că ei au o relație personală între ei. Deci nu sunt căsătoriți. Că dacă poate rațional și sentimental își dau seama că sunt potriviți să fie într-o relație, dar asta nu-i face să fie căsătoriți. Trebuie și un act al voinței ca să spună, da, vreau să fie soția mea sau soțul meu. Și în momentul acela începe această relație personală și această relație de căsătorie. La fel este și relația noastră cu Dumnezeu. Nu este de ajuns să fim de acord din punct de vedere intelectual că Dumnezeu a murit pe cruce pentru păcatele noastre și că noi suntem păcătoși și că trebuie să-L acceptăm pe El în viața noastră, nici să avem poate experiențe cu Dumnezeu. Poate că ne-a ajutat, poate la un examen sau poate pe stradă sau în orice altă situație. Nu modul acesta este în care noi L-am primit pe Iisus în viața noastră, ci într-un mod în care, prin un act al voinței noastre, când decidem, da, vreau ca El să intre în viața mea și vreau să accept această jertfă pe care Iisus a făcut-o în viața mea. Și asta o poți face printr-o simplă rugăciune, încrezându-te în faptul că El de-abia așteaptă să intre în viața ta și să aibă această relație personală cu tine.
Analogia cu căsătoria este, de fapt, și analogia Bibliei cu căsătoria dintre mire și mireasă, atunci când biserica, reprezentată de noi toți, cei care alcătuim biserica, nu doar de o anumită clasă sau de un anumit segment, ci de fiecare om care L-a primit pe Iisus Hristos în viața Lui ca Domn și Mântuitor, noi toți alcătuim biserica. Biserica este numită mireasa mirelui, exact. Iar mirele este Hristos, pentru veșnicie.
Așa este.
Stimați ascultători, vă mulțumim cu toată dragostea. Ionuț, îți mulțumim și, stimați ascultători, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să faceți parte din cei care L-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și ca Stăpân al lor. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da, viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.